Krásný dobrý den
a ahoj, zdraví vás Helča
a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt.
Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit
a třeba se dozvíte i něco zajímavého.
Takže já vás zdravím, po poměrně dlouhé odmlce se zpátky vracíme s nějakým dílem, který se netýká ani našich konkrétních životů, ani maturity, což může být hezké. Každopádně dneska jsme si připravili zrovna ne asi úplně odlehčené téma, nebo takhle. Já možná nechám, aby Klára řekla ahoj.
Ahoj, tak zdravím. Hezký. To je hrozně hezký začátek, podle mě. My máme takový problém, že prostě, když dlouho netočíme, tak potom jsou ty naše začátky strašně takový trapný, nebo já nevím, já si nemůžu pomoct, ale než se do toho zase dostaneme, tak je to vždycky takový trošku nepříjemný. Nicméně, jo, bude to možná trošku ne úplně happy příběh. Na druhou stranu si myslím, že to je docela zajímavý, takže bychom konečně mohli říct, o čem budeme mluvit.
Klára si připravila takový jako info, nebo jako shrnutí toho, jak se jakoby emigrovalo do Ameriky jenom, ne? Jo, prostě o tom, kdy byly takový ty hlavní emigrační vlny a myšleno jakoby z českého kontextu. Prostě jak se stalo, že ještě jakoby do dneška v Americe sem tam jsou jako poměrně silný český komunity. A já potom mám připravený jakoby poměrně hodně konkrétní příběh, který je situovaný do Chicaga, kde v roce 1915 se potopila loď, o které pravděpodobně nikdo neví, byla to ještě větší katastrofa než Titanic, ale díky tomu, že na ní nebyli známí lidé, tak se to úplně prostě vytratilo z nějakých jako učebnic nebo z nějakého všeobecného povědomí. A velkou většinu obětí tvořili právě čeští emigranti. Takže tak. Takže asi nechám Kláru, aby začala.
Takže já tady mám teda takovej ten základní vlastně historický kontext toho, jak ta emigrace do Spojených států vlastně fungovala. Nejenom teda do Spojených států, obecně za tu velkou louži, prostě obecně do Ameriky, jak do severní, tak do jižní. Nicméně teda samozřejmě budu se zaměřovat hlavně na tu severní Ameriku. Emigrovalo se nejvíc od poloviny 19. století. S tím, že tam je vlastně určitě důležité zmínit revoluce, nebo obecně potlačení revolucí v roce 1848 na našem území v Rakousko-Uhersku, protože samozřejmě kvůli té revoluci vzniklo spoustu politicky stíhaných lidí, kteří se snažili nějakým způsobem uniknout té vládě, takže političtí uprchlíci jsou taková první skupina vlastně lidí, kteří do Ameriky utíkali, kteří tam se snažili emigrovat. Pak samozřejmě takový ti obyčejní vlastně rolníci a různí farmáři, kteří viděli prostě za tou velkou louží lepší živobytí s tím, že oni se buď stěhovali do měst, pokud chtěli jako zvýšit svůj životní úroveň, a některý právě se tak nějak jako fixovali na ty příběhy, které slyšeli o tom zámoří, o tom, co je vlastně za tím oceánem, a chtěli se tam vydat taky a zkusit to tam taky. Navíc třeba v Irsku byl v letech 1845 až 49 velký hladomor, což taky vedlo lidi k tomu opustit vlastně tu zem. A co je taky hodně důležitý, je, že v roce 1848, jak asi víte, možná z mý dějepisný série, se v Rakousko-Uhersku zrušilo poddanství patentem Ferdinanda I., a prosincová ústava navíc pak zaručovala právo na vystěhování, když žadatelé o to vystěhování splnili veškeré povinnosti, které měli vůči státu. Což znamená, že teda vy jste se mohli legálně vystěhovat. Měli jste vlastně svobodu pohybu. S tím, že české země byly v té druhé polovině 19. století dost v rozkvětu, jak asi víte, tak jako historicky, že jo, i se rozvíjela literatura a kultura obecně v českých zemích, ale i přesto lidi vlastně odjížděli. Tady je takový první číslo, který tady mám, a to, že do první světové války odjelo vlastně z českých zemích přibližně 350 tisíc lidí. Takhle někam pryč. Ne třeba jenom konkrétně do USA, ale obecně prostě emigrovali jinam.
Netušíš náhodou, kolik jako v té době bylo v České republice obyvatel? Jaký je to jako poměr?
Zajímavý nápad. Helče to nejde, já zatím asi budu povídat dál. Jo, zatím budu povídat dál, než mi to Helče vygooglí. Nicméně americká unie vlastně lákala lidi jak ekonomickým rozmachem té země, tak demokratickým přístupem k těm lidem, protože vlastně, jak asi víte, tak Amerika byla taková jako kolíbka demokracie, by se dalo říct, protože tady pořád tady fungovaly nějaký stavy, pořád tady fungovalo donedávna i poddanství, to jsem teda říkala, že se zrušilo, ale nějakým způsobem to tady furt bylo takový trošku utlačovan, ty lidi nebyli úplně svobodní a lákali právě ten demokratický přístup k životu. S tím, že jako takový poslední jako spouštěč té migrace bylo i třeba docela dost zlevnění lodní dopravy. Hodně se jakoby zlevnily ty možnosti plout delší vzdálenosti.
Překvapivě se to zhruba od roku 1910 nezměnil ten počet obyvatel. 10 milionů taky i v té době, což mě překvapuje, ale je to tak. Divný.
Není to nějaká blbost? OK. No tak jsme to našli, no. Prostě 10 milionů. Tak to je teda zajímavý fakt.
Ono to asi dost možná bude jako jinak rozvržený, že jako z těch 10 milionů prostě třeba půlka byly, já nevím, jinak než český mluvící, bych jako typla, jo, že třeba ještě před druhou světovou válkou, že jo, tady žilo třeba strašně moc Němců a takovýchhle lidí a no já si myslím, že jako já s těma národama je to takový komplikovaný, jo, ale jakoby, že Čechů jako Čechů, který se třeba přihlašovali český národnosti, tady dost možná nebylo 10 milionů, ale třeba 6 milionů, nevím, střílím jako čísla, jen taková jako domněnka, co by mohlo vysvětlovat ten počet obyvatel.
To dává docela smysl, protože vlastně v roce 1900 ještě nebyla, že jo, Československá republika. Logicky, takže tady bylo mnohem víc lidí. Jo, tak to asi dává smysl v tom případě. Tak jsme se tady společně dovtípili, co je na tomto divný. No, takže abych se teda vrátila zpátky. Tak jak jsem říkala, tak teďko vlastně navážu na tu lodní dopravu, protože tím, že se hodně zlevnila, tak začaly působit takzvaní agenti a těm bych se teďko chtěla věnovat. Protože ty agenti měli tu funkci, že vlastně byly placený lodníma společnostma a lákali lidi na ty lepší životní podmínky v tom zámoří. Tím, že v Čechách samozřejmě byly taky společnosti, které ty agenty hledali. V 50. letech 19. století se to tak nejvíc jako začalo rozšiřovat po těch českých zemích. Tím, že úřady se tomu snažily bránit těm agentům, protože logicky nechcete, aby vám prostě migrovali lidi, aby vám odjížděli občani, nebo prostě aby vám odjížděli vaši prostě obyvatele. To jsem chtěla říct, já jsem nemohla vzpomenout na to slovo obyvatele. Nechcete, aby vám takhle odjížděli obyvatelé pracovní síla, že? Protože to zpomaluje ekonomiku, zpomaluje to růst té země. Takže oni vlastně vydali výnos, ty úřady, který umožňoval stíhání agentů za podněcování emigrace. Na to konto pak začaly ty společnosti přidávat do těch svých různých jakoby reklamních brožurek a tak, různý věty a takový jako statements, že nepodněcují k emigraci, že to jenom jako nabízí, aby si to tak jako vlastně obhájili. Tím, že jenom tak jako pro zajímavost, v té době jste mohli cestovat na třech typech lodí. Buď jste jeli obyčejnou lodí, tam jste dopluli tak za 2, někdy až 3 týdny, což je docela dost. Nebo jste mohli jet poštovní lodí, která tam plula vlastně do teďko mluvím o Americe, většinou Hamburg, Amerika nebo Anglie, Amerika, prostě takhle z Evropy do Ameriky. Nebo poštovní lodí za 11 dní, anebo expresní lodí za týden. Ta byla samozřejmě hodně, hodně drahá, to si nemohl dovolit každý samozřejmě. Takže to jenom tak jako pro zajímavost, co ty agenti vlastně nabízeli. Jaký ty cesty. S tím, že významným agentem je Ferdinand Missler, který publikoval dopisy vystěhovalců, co sdělovali, jak vlastně dostali půdu a jak se mají dobře. A to vlastně zveřejňoval tyhle ty dopisy a tím lákal ty lidi na to, aby jeli do Ameriky taky. S tím, že hlavním lákadlem bylo, že v roce 1862 schválil Abraham Lincoln, americký prezident, zákon Homestead Act, který umožňoval občanům USA i přistěhovalcům bezplatně získat až 2,6 km čtvereční federální zemědělský půdy. S tím, že vláda tak mezi lety 1862 až 1934 udělala 1,6 milionu povolení a rozdělila téměř 156 tisíc km čtverečních půdy právě takhle mezi lidi. A tam byl ještě takový bonus, že pokud jste vlastně požádali o to přidělení půdy a na tom pozemku jste potom 5 let v kuse hospodařili a starali se o něj, tak jste ho dostali do vlastnictví a potom to bylo vaše. Takže dává smysl, proč ty lidi odsud prchali tam, protože prostě viděli to, že se tam budou moct postavit na vlastní nohy a už nebudou vlastně nikomu přisluhovat, nikomu, nebudou pod někým, budou prostě sami za sebe. S tím, že stát se na to konto snažil zveřejňovat opačný a takový ty zoufalý příběhy o neúspěchu těch lidí, aby zase jakoby ty lidi odradili od té emigrace. Ty lidi se často nechali zlákat. Je to jako pravda, že často se nechali zlákat, představovali si, jak to bude úžasné, pak tam přijeli a zjistili, že vlastně se o sebe třeba sami ani postarat úplně neumí, že byli celý život zvyklí dělat pod někým a najednou vlastně tady potom mám dál, že bylo takový pravidlo v Americe v té době vlastně pořád help yourself prostě. Oni tam přijeli a nikdo se o ně nepostaral, což spoustu lidí čekalo, ale spoustu lidí taky ne. A právě proto je důležitý i další agent, a to emigrant Josef Pastor, který byl v USA, strávil tam nějakou dobu a potom se vrátil zpátky do Evropy a v roce 1872 vydal takovej jako spis, nebo no, jmenoval se to Slovo pro americké vystěhovalce, kde právě předával své zkušenosti a vlastně nějakým způsobem se těm lidem snažil pomoct s tím, že je třeba vyzýval k tomu, aby k té cestě nepoužívali nikdy plachetnice. Protože ono to byla nejlevnější varianta. Vy jste se plavili 8 až 12 týdnů na moři ale bylo to extrémně hrozný. Byli jste v extrémních podmínkách, někde v podpalubí, prostě bylo to nebezpečné, bylo to hrozný. Takže to třeba vlastně říkala, že pokud nemáte peníze na parník, tak prostě nejezděte nikam. Není to dobrý nápad. Další věc je, že byla taky docela rozšířená iluze, že je možný část ceny přepravy odpracovat na ty lodi nebo doplatit až po přistání v Americe, což bylo jakoby mýtus, takhle to nefungovalo a spousta lidí si to myslelo a pak se právě dostali do problémů, protože zjistili, že to takhle nejde a pak neměli ty peníze. Blbý. A potom třeba taky, teď vybírám úplně random, co mě zaujalo, ono tam samozřejmě toho bylo hrozně. Ale dál třeba varoval před podvodníkama v té Americe, logicky, který se snažili ty zmatený přistěhovalce nějakým způsobem okrást, oklamat. Prostě tam čekali někde v přístavu, že tam někdo přijede, nakecali jim hory doly, že prostě se o ně postarají a pak je okradli a nazdar, že jo. Taková ta klasika, prostě využívali toho, že lidi nic netušili a byli zmatení a báli se.
Svým způsobem, možná je to jako hloupý příklad, ale tak mě jakoby napadá, že když jsem třeba slyšela nějaký jako podcast, který jsem poslouchala o tom, jak to třeba dost často vypadá i teď, když přijdou lidi, jakoby, kteří jsou nějak zasažený válkou na Ukrajině a přijdou a třeba nevím, hledají práci, víš, nebo jako v nějakých jako skládech nebo v takovýchhle věcech, tak jsem tam, když se doslechneš přesně, jak různý agentury se jako přeživují na tom, že ty lidi jsou jakoby zmatený a neumí třeba jazyk a tak, tak se ta historie se hrozně opakuje. Jo? Prostě přijde člověk, který neumí jazyk, je zmatený, chce práci a potom někomu platí, třeba zaváže se k tomu, že mu bude měsíčně platit poměrně hodně peněz za to, že třeba nevím, ten člověk jako třeba jenom zařídí jako nějak doklady a vlastně nic. A on mu za to v průběhu roku dá třeba 15 tisíc. Jo, víš, jako že prostě není to jako sranda a jako smutný, že jsme se od té doby tady v tom neposunuli vůbec nikam. Že prostě když je nějaký takovýhle volný pole, tak se toho lidi vždycky umí zneužít.
Je to pravda, no, je to prostě pořád stejný, lidi se nemění. No, takže aby se vrátila zpátky, tak vlastně tenhle ten pastor pak v roce 85 začal v Hamburku ještě vydávat časopis, který se jmenoval České osady v Americe a tam právě takhle mluvil o tom, jak se v té Americe žije. Tohle, teď jsem vybrala lidi, kteří to mysleli opravdu dobře, kteří prostě nebyli hajzlíkové, ale samozřejmě, že byli agenti, kteří měli špatnou pověst, občas emigranti nebyli úplně spokojení, dost často se jim nelíbilo třeba v uvozovkách ubytovacích zařízení, kde museli přespat po příjezdu do té nové země, než se vřídili veškeré ty dokumenty, protože ono to občas nebylo úplně pohodlné, prostě jste přijeli někam na Ellis Island, no tam to zrovna bylo docela asi zorganizované, ale třeba jsem se dočetla, to tady teda ani nemám v té své přípravě, ale četla jsem, že spousta lidí třeba zkoušelo jakoby Jižní Ameriku a tam to asi bylo docela wild občas, protože jste prostě přijeli někam do Jižní Ameriky, tam vás ubytovali někde v nějaký prostě chatrči, kde bylo strašně lidí a dokumenty vaše nikde, prostě celý to bylo takový dost jako víc takový jako divočejší než na tom severu. Takže často právě ty lidi se třeba vraceli, nebyli spokojení a právě plivali na ty agenty, protože ono ne všichni byli dobrý, některý právě vyloženě chtěli třeba rejžovat peníze. Takže byl takový jako hodně takový kontroverzní téma ty agenti. S tím, že abych už se od těch agentů taky odprostila, tak vlastně jejich takový konec, by se dalo říct, nastal s první světovou válkou. No. Kolem roku 1917-18 teda začala samozřejmě první světová válka, takže hodně lidí třeba se i vracelo zpátky do Ameriky, aby bránili tu svoji vlast. Už nebyl takový zájem o tu emigraci a navíc vlastně Spojené státy od počátku 20. let 20. století začaly dost omezovat počet těch přistěhovalců, takže už to prostě nebylo tak snadné se tam dostat a už to chtělo víc papírování a prostě už to nebylo tak jednoduchý. S tím, že tím bych teda takhle uzavřela ty agenty, to mi přišlo zajímavé, to jsem třeba vůbec nevěděla, že takovýhle jakoby agenti byli, kteří to takhle zprostředkovávali ty cesty, že jste tam nemuseli nutně jít na vlastní pěst, pokud jste nechtěli. No a samozřejmě, jak už jsem zmínila, tak obecně teda k tomu přistěhování do USA vstupní brána Ellis Island v New Yorku, že jo, to asi všichni víte, u řeky Hudson, tam je i nějaký muzeum, myslím, s tím, že v letech 1892 až 1954, docela dlouho, to fungovalo jako přistěhovalecká stanice pro právě emigranty do USA, s tím, že rekord, takový zase čísílko tady mám tak jako pro zajímavost, rekord v počtu přistěhovalců nastal 17. dubna 1907, kdy bylo přijato 11 747 lidí za jeden den, což je docela hustý, docela dost. A teďko teda k těm Čechům, aby jsme pak plynule přešli tomu, o čem budeme mluvit Helča, tak v roce 1860 žilo v USA asi 20 000 Čechů, což není za stolik, který pobývali hlavně ve Wisconsinu, Illinois, Iově, Missouri, Minnesota, New Yorku a Nebrasce, takhle prostě v těchhle z těch, to je vlastně východní pobřeží, severovýchod, středozápad. Dneska se tam říká třeba Indiana, středozápad, myslím, ne? No, takže takhle nějak prostě v té východní části USA. s tím, že v roce 1900 už bylo v USA celkově kolem 156 tisíc Čechů a nejvíc jich bylo v Chicagu, právě v Illinois. A to přes 100 tisíc. S tím, že Chicago, to je zajímavý, bylo pokládáno za třetí největší český město hned po Praze a Vídni. Jakože je tam nejvíc Čechů. Praha, logicky, Vídeň z nějakého důvodu a pak teda Chicago. Takže to je takový jako fun fact, který je vám úplně k ničemu, ale přišlo mi to zajímavý. A potom k roku 2000 se k českému, nebo jako ne úplně k českému jako občanství, spíš k nějakému českému původu hlásí asi 1,3 milionu obyvatel, tak nějak 1,3 milionu přibližně, jako to jsou všechno přibližní čísla. Ale všechno to nejsou lidi, kteří třeba česky mluví, ale prostě mají k Čechám nějakou vazbu a ví o tom. Samozřejmě, že asi spousta lidí, co už o tom ani neví, že mají třeba nějakou vazbu na Čechy. No, takže to by bylo tak nějak obecně k tomu, jak to vlastně, prostě to jsem vám teď jako přiblížila, ten historický kontext, jak, proč, kdo, jak to fungovalo. A teďko si teda předávám už slovo Helče a dozvíme se teda o té jedné asi teda dost nepovedené vlně emigrantů.
Jo, a já jsem se teda připravila příběh havárie lodi SS Eastland. Na začátek bych jakoby ráda uvedla můj zdroj informací, protože je v podstatě jenom jeden. Jo. A to video od Ask a Mortician, Caitlin Dowdy má jako kanál na YouTube. To video, kdyby se na někdo chtěli podívat, je jakoby logicky anglicky, se jmenuje The Forgotten Disaster of the SS Eastland a vydala to někdy jako zhruba před měsícem a je to opravdu jako nádherně zpracovaný dokument. Ono v podstatě je její jako poslední tvorba jako z posledního roku. Už to jako nejsou takový ty, jako co si představíte pod pojmem YouTube videa, jsou to vyloženě jako krásně zpracované dokumenty, kde ono vás jako provede celým tím příběhem. A jako doporučuji, jestli někdo na to máte čas a bude vás třeba vás to jako zaujme, říká tam spoustu věcí jakoby navíc, co já vám tady třeba dneska neřeknu. Ale jakoby říkám, docela některé věci jsou jako v podstatě doslovné jako překlad toho, co tam říká ona, jenom bych jako nezamlčila tady svůj zdroj. Jo, takže tak. Takže ráda bych začala u toho, co to vlastně bylo jakoby SS Eastland. Jo, když to třeba srovnám s příběhem Titaniku, jo, o kterém jste pravděpodobně slyšeli. Jo, prostě velká loď, která ztroskotala v roce 1911 a z jejich, myslím, 2500 lidí tam bylo, nebo 2200 lidí, tak nějak, tak jich 15 zemřelo, jestli to říkám správně. Víš to jinak?
Nebylo to 1912 náhodou.
Dobře, 1912 prostě, tak děkuji za opravu. Jo, no a jak říkám, o tom se teda pravděpodobně slyšeli, ale o tom, že o 3 roky později, vyloženě jako v centru města Chicaga, na lodi, která byla jako asi nesrovnatelně velká, ale prostě na velké výletní lodi SS Eastland, která vezla v tu chvíli taky 2500 lidí, tak že tam zemřela, ona v tom videu z nějakého důvodu říká, že těch obětí bylo víc, ale těch obětí tady mělo být 850, což je jakoby zhruba polovina, ale i tak prostě, jo. Zase na druhou stranu musíte jakoby brát potaz, že ten ztroskotal uprostřed oceánu, jo, na rozdíl od SS Island, která prostě uprostřed města na řece se potopila a zabila skoro prostě nevím 850 lidí. Jo, z těch 850 lidí většina obětí byly ženy a děti. A většina z nich, a to je právě ten důvod, proč jakoby o tom mluvíme takhle dohromady s tím, o čem mluvila Klára, tak většina těch obětí byly lidé z první nebo jakoby druhý generace emigrantů z České republiky. Takže já budu mluvit o tom, co se stalo, proč se to zkazilo a proč se na to zapomnělo. Takže náš příběh začíná ve firmě Western Electric, což byla, v podstatě můžete si to představit jako nějakým jako rozsahem, něco jako dnešní Google nebo Apple, jo? Jako prostě jako velikánský korporát s, já nevím, jestli můžu říct milionama, ale určitě jako tisícema jako zaměstnanců, která měla pobočku 16 kilometrů od centra Chicaga. Jo? S tím, že oni dřív jí měli přímo jako v Chicagu, ale v podstatě jakoby přišli na to, že se jim víc vyplatí zaměstnávat ty jakoby emigranty, jo? S tím, že se jakoby méně stěžují, protože jsou jakoby méně zvyklí, že se k ním lidi chovají hezky, když se to tak vezme. Jo? To znamená, že stačilo, aby se k ním chovali trochu hezky a oni už to byli jako úplně naši. Zatímco Američani to brali jako samozřejmost, když to tak řeknu. Takže to bylo takový jako trochu vyčuraný. Jo? Každopádně si prostě udělali pobočku takhle 16 mm od Chicaga. Já jsem řekla milimetru? kilometrů od Chicaga a v podstatě vedle, jako v okolí té firmy vznikla taková, ono se tomu říkalo jako město ve městě, prostě jako velikánská jako osada na rozloze, já jsem to jako přepočítala na fotbalové hřiště, abyste si to jako mohli představit, zhruba rozloha 120 fotbalových hřiště, jestli si to jako dokážete představit, jo. A jak říkám, většina lidí, kteří tam žili, byli emigranti buď to z České republiky, no respektive z Česka, a nebo z Polska. S tím, že právě díky tomu, že ty lidi takhle jako pojela nějaký jako podobný životní příběh, tak tam byla strašně skvělá jako komunita těch pracovníků. Jo? Byly tam jako skvělý vztahy. Vlastně, jo. To město bylo jako skvělý v tom, že nejenom, že jako se tam třeba jako domluvili česky a tak, ale bylo tam jako opravdu dobrý zázemí, měli tam jako třeba vlastní zastávku vlaku, což vám se může zdát jako samozřejmost, ale v té době to jako nebyla samozřejmost, jo, takže jako ta doprava tam nebyla vůbec složitá. Měli vlastní věci jako atletický stadion, nějaký jako obchodňáky nebo jako obchodní prostě domy, pobočky věcí a tak, nějaký jako cukrárny, prostě jako všechno, co si umíte prostě představit, bylo to takový jako docela ráj, když jste byli jako emigrant takhle z nějaký, řekněme, jako střední Evropy nebo prostě jako východní Evropy, tak jsem se jako chtěli dostat prostě. Fakt to tam jako bylo dobrý. S tím, že i přesto, že v té firmě Western Electric byly jakoby docela těžký šestidenní jakoby pracovní týdny, tak ta komunita těch lidí jakoby vyvažovala tyhle ty nesnáze. S tím, že i ta samotná firma se právě starala o to, aby se ty lidi měli dobře tím způsobem, že pořádala různý, jakoby dalo by se říct, firemní akce. Jo? A jednou z nejpopulárnějších firemních akcí byl jakoby každoroční piknik, který ta firma pořádala. Který fungoval tak, že většinou se byl jakoby spojený s nějakým výletem. To znamená, že ty jako zaměstnanci vzali třeba celý své rodiny s dětma, s kamarádama, prostě všichni, jo, se jako rozhodli, že pojedou na výlet. A právě buď to takhle jako nějakou lodí nebo nějakým jako vlakama, jo, se přepravili někam kousek dál a tam se třeba celý den, nevím, koupali, jo, hráli fotbal, byly tam jako různé takové jako hezký akce. Mladí lidi tam rádi jezdili, že jo, z toho důvodu, že se tam třeba jako seznamovali, jo. Prostě fakt jako hezká akce, konalo se to jednou, byla to i volná právě sobota, jednou jako o prázdninách a co se potom ukáže, že byla právě jako ta jako velká nevýhoda tady té akce, často tam rozděli úplně celý rodiny s malýma dětma, prostě všichni jeli na každoroční piknik. Díky. Tomu ještě tak jako pro zajímavost, já jsem jako nepřepočítávala, kolik by to bylo na dnešní peníze, ale i jakoby vstup tam byl právě docela levnej. Za 75 centů jste se dostali lodí do Michigan City, což je jako přes vodu, ono v podstatě jako Chicago je na břehu Chicagského jezera a vy jste tak jako přepluli na v podstatě jako druhý břeh toho jezera, ale byl to jako docela kousíček právě na té výletní lodi. A tam v tom Michigan City se konal ten piknik. A proto, náš příběh se odehrává 24. července 1915, se v přístavu v centru Chicaga sešly celý rodiny s jejich rodinnými přáteli, aby odjeli na ten piknik. Už se opakuju, omlouvám se. Celkem se tam takhle sešlo 2500 lidí. Jo? S tím, že teď se teda dostaneme k takový jako časový ose těch událost. Je 6:40 hodin ráno a začíná to naloďování. Spoustu lidí tam jako přišlo už třeba na 6 nebo na 5:30, aby měli jako nejlepší místa, aby měli jako hezký výhled na té lodi. A my jakoby víme z nějakých jako výpovědí, protože potom třeba děl jako velký soud, bylo tam jako hodně svědků, kteří to všechno viděli, takže jako ty informace o té časové ose a o tom, jaká byla třeba i nálada těch lidí, nebo co se tak jako šuškalo v tom davu, jsou poměrně hodně jako snadno dostupný. Prostě to máme dobře zdokumentovaný. Takže my víme, že hned po zahájení toho nalodění tak bylo některým pasažérům jako, tak jako nepříjemný, nebo bylo jim jako podezřelý, kolik lidí se na tu loď cpe. Jo? S tím, že už po jedné minutě, jo, takže v nějakých 6:41 zhruba, se ta loď začala tak trošičku naklánět. Jakože jako k doku, od doku, prostě začala houpat. A teďko, v čem je ten problém? Já jsem to chtěla, jako proč ta loď byla takhle strašně nestabilní? Ta loď byla původně vyrobená, ne aby vozila jakoby pasažéry, ale aby vozila jako náklad, chápete? Prostě s tím, že ten se většinou nenakládá na palubu, ale do podpalubí. To znamená, že ta loď byla jakoby stavěná na to, aby byla naložená jakoby ze spoda. Jo? Měla tam na to i nějaký takový systém, který tam mimochodem nebyl ani zdaleka jako přesnej. Víceméně veškerý jako nějaký jako technologická podpora té lodi byl jeden člověk v podpalubí, který měl tak jako mrknout na to, jak vypadají velikánský nádrže s vodou a podle toho, kam se ta loď nakláněla, je měl vypouštět nebo napouštět. Jo? Žádný jako měřící přístroje, protože ten člověk měl jako odhadnout. Což by jakoby stačilo, kdyby měl jenom nepohyblivý bedny třeba v podpalubí. Ale ta loď postupně, protože se to víc vyplatilo jako finančně, tak začala, ona byla vyrobená asi 15 let, myslím před tím, no, takže někdy zhruba v roku 1900, tak řekněme od roku 1905, už převážně vozila právě jako turisty na takovýhle jako různý výletní akce a tím uspůsobovala i to vybavení té lodi. To znamená, že nejdřív se třeba udělali, já nevím, nějaký jako myslím betonový jako podlaží horní, jo. Dodali se tam třeba hodně záchranný lodě, což mimochodem souviselo s tím Titanikem. Potom, co se Titanik jakoby se potopil, tak se na hodně takovýchhle výletních lodí právě přidávalo do velikánský množství záchranných lodiček, které se předali i sem, ale samozřejmě do jakoby těch jako vyšších podlaží, jo. To znamená, že všema těma jako postupnýma uspůsobeníma ta loď byla čím dál tím víc jakoby top heavy, chápete, jakože měla v těch horních patrech většinu váhy a tím pádem byla hrozně nestabilní. S tím, že měla tu pověstí nestability, nebylo to jako, že by lidi byli najednou překvapení, že se to houpe. Jo. I proto dal kapitán té lodi kolo 7:10, což je teda, aby jsme se v tom vyznali, zhruba půl hodiny po začátku toho nalodění, dal i přesto, že ta loď už se jako poměrně hodně kinklala, tak dal povel k tomu, aby jako odstartovala, nebo aby se jakoby nahodili motory, protože na to byl zvyklý, jo. I když v té době už v tu chvíli, po té zhruba půl hodině, když už všichni byli nastoupení, tak ta loď už se opravdu jako kinklala hodně, jo. A ty lidi se tomu smáli. Jim to jako přišlo vtipný, že jo, jako součástí jako jízdy, že to bude jako sranda, že se tady zhoupneme, jo, děti se smály, nějaká kapela tam hrála, lidi jako tancovali. A i když se tam jim šoupali skřínky, prostě jim to jako přišlo vtipný. A ten vedoucí dokonce toho jakoby doku tam, tak říkal, že to loď jako nenechá odstartovat, že to prostě opravdu vypadá, že si musí jako lehnout na bok každou chvilku a kapitán, že je to v pohodě, že na to prostě zvyklej. Pár let předtím vyšel někde v novinách jako článek, kde jako si lidi otevřeně dělali srandu z toho, že Island prostě jednou se potopí, ale nikdo to prostě nebral to prostě v tu chvíli vážně. V 7:29, což je zhruba teda 17 minut potom, co už bylo jakoby loď byla naloděná a připravená ke startu, už tekla voda do nejvyššího podlaží. Doslova, jo, ta loď už se jako jsem tam naklonila tak moc, že tam jako začala téct voda. Furt se všichni smáli, furt všichni tancovali, furt to nikomu nepřišlo divný. Ale tohle byla ta minuta, kterou to přestala být sranda. Protože v jednom tom zhoupnutí se ta loď naklonila tak moc, že se uvolnila nějaká velká skříň a doslova rozdrtila nějakou ženskou. A lidi byli jako, aha, ok, dobře, tohle už není sranda, začali jako trošku panikařit. A ve chvíli, kdy zhruba o 2 minuty později se ta loď zhoupla tak, že už té vody jako nabrala opravdu hodně, tak začala jako velikánská panika. A lidi se z těch, řekněme, těch podlaží jako bylo hodně, že jo? Takže z těch, já nevím, řekněme, třetího, druhého podlaží už se ty lidi jako začaly hodně moc tlačit po hlavním schodišti nahoru, což způsobilo hrozně jako velikánskou paniku, prostě nikdo tam ten dav jako by nekoordinoval. A k nejvíc úmrtím nebo jako nejvíc těl bylo potom nalezeno přesně tady na tom hlavním schodišti, kde se ty lidi prostě navzájem jako prostě umačkali. Takže jsme 50 minut od chvíle, kdy se na loď začaly jakoby hrnout první lidi. Už máme první úmrtí na tom hlavním schodišti a to je ten moment, kdy teda v 7:30 se ta loď převrátila na bok. S tím, že aby ta loď jakoby neodstartovala, jo? Chápeme se, ona jakoby pořád vlastně stála v tom doku. Jo? A ve chvíli, kdy se převrátila na ten bok, tak byla pod ní hloubka v úzkách jenom 6 metrů a byla 6 metrů od břehu. Jo? 6 metrů od břehu. Ale pro ty lidi, kteří v tu chvíli spadli do té vody, mohli být klidně v tu chvíli jako uprostřed jezera nebo uprostřed oceánu, jako nedělalo to žádný rozdíl. Protože musíte si uvědomit, že ty lidi za prvý dost často neuměli plavat, protože to jako nebyla běžná, že jo, součást jako, nevím, dneska se děti ve školce chodí na nějaký plavecký jako kroužky a tak, to prostě v té době se nedělo. Prostě ve chvíli, kdy jste nebyli rybáři, tak jste prostě nepotřebovali umět plavat, jako tak zjednodušuju, ale chápete. Za druhý, ty lidi jeli na velkou firemní akci, takže si na sebe vzali jejich nejformálnější, nejhezčí oblečení, což třeba u ženských v té době byly velký sukně, že jo, takový jako těžký, velký věci, který, když si prostě představíte, že byste skočili do vody ve vašem nejtěžším zimním kabátu, tak jdete prostě taky ke dnu. Můžete umět plavat a nepomůže vám to. Takže takovým způsobem ty lidi prostě, obzvláště, kteří byli právě v tu chvíli v těch horních podlažích, tak měli paradoxně jakoby nejmenší třeba šanci, protože jich najednou do té vody na opravdu jako malinkatej prostor spadlo třeba 1000, oni se jako tlačili, jo, jako někteří šli rovnou ke dnu, někteří se tak jako drápali na sebe. A navíc policisti, kteří v tu chvíli měli jakoby nějak začali jako nějak koordinovat ty záchranné akce, tak neměli protokol, jak takovouhle věc řešit. To znamená, že jejich jako první věc, kterou začali dělat, bylo, že začali bránit lidem z ulice, aby vlastně pomáhali, aby jim tam jakoby nenaskákalo víc lidí. Ale zároveň ty policajti neuměli pomáhat těm lidem v té vodě, takže víceméně jako to byla taková scenérie, kdy jako najednou 1000 lidí se topilo v řece 6 metrů od břehu a na břehu stáli policisti, kteří jediné, co dělali, bylo, že bránili kolem jdoucím a vyskákali do té vody. a nikdo vlastně jako nejdřív nějak jako nepomáhal. Potom se začaly jako dít to, že se jako by lidi začali bouřit těm policistům a začaly, já nevím, do té vody třeba házet takové věci, jako já nevím, bedny, který třeba se, jako, byl to jako velký přístav, že jo, takový ty, já nevím, dřevěný bedny, dřevěný nějaký žebříky a takovýhle ty, jako můžou plavat na vodě, aby se jich ty lidi jako mohli chytit a nepotopili se. Ale jako představte si, že to jako nebylo, že by jako sem tam, chápete, někdo plaval, jo. To znamená, že když se do té vody hodili bednu, tak se tím dost možná někoho poslali ke dnu, protože to třeba trefilo do hlavy, jo. Prostě to fakt jako byla obrovská zkáza. Většina posádky byla připravená v těch posledních minutách na to, že se ta loď převrhne. Takže například kapitán té lodi, když si to jako představíte, jo, tak on byl na té palubě a stačilo mu, když se ta loď jakoby převracela, jenom jakoby přejít na její bok. On se prostě jako ani nenamočil boty. Umíte si to představit, že jakoby byl na té lodi, když se jakoby otáčela, tak jenom udělal ten krok, aby jakoby šel po jejím boku a vyšel na břeh a ten den se prostě ten kapitán jako ani nenamočil, zatímco se mu prostě utopila půlka lidí, který měl vést, tak on prostě byl na břehu a jako v té době on jako pravděpodobně nebyl jako úplně hrozně zlá osoba, jo, taky asi působil jako nějaký šok, jo, ale on potom, když třeba začínali záchranné akce a nějaký lidi, kteří přišli jako se svářečkou, mu chtěli jako vysvářet díru do té lodi, aby mohli zachraňovat lidi jako by z toho trupu, tak on třeba aktivně bránil těm lidem, aby vyřezávali tu díru, protože bránil tu loď z nějakého důvodu, jo. Prostě jako kapitán hodně selhal a takhle s ním velká část posádky. Ne všichni, jo. Zase v tom videu se potom můžete podívat, byly tam jako i případy konkrétních jakoby hrdinů, kteří zachránili spousty třeba desítek lidí, kteří jako vylovili nebo je právě takhle jako z toho trupu nějakým způsobem dostali, ale samotný kapitán a jeho nejbližší okolí hodně moc selhalo. No, s tím, že se teda dostáváme, tohle bylo v 7.30, kdy se ta loď převrátila a někdy mezi 7.50 a 8.10 už byla překročena taková ta hranice, kdy už v podstatě přestávalo jít o záchranné akce a začínalo jít o vyprošťování mrtvol, dalo by se říct, kterých, jak říkám, asi vás jako tady v tom bodě nejlíp odkážu na to video, ve kterým jsou jako vyjmenovaný ty samotný příběhy i některých těch jako pasažérů, jakým způsobem se tam odsaď dostali, nebo jakoby co se muselo dít. Vyprávět to tady všechno by jako asi nebylo úplně efektivní, takže jestli vás to zajímá, tak tam můžete mít takový bonus. Já už se tak dostanu k tomu, jak víceméně probíhaly ty akce po tom, co tato katastrofa jakoby skončila. Takže když už jsme jakoby v bodě, kdy je tady jakoby po všem, hodně lidí jako teda vyproštěných, živých, hodně bohužel ne, tak se dostáváme do bodu, kdy byla jakoby kousek od toho doku, nějaká velká hala, nevím, jestli to byla tělocvična, nebo nevím, co to přesně bylo, kam jakoby byly vlastně navoužený všechny ty mrtvoly, protože byla nutná identifikace těch těl. S tím, že tady nastal další problém, který mě osobně jako hodně šokoval. Nečekali byste, kolik jakoby lidí, kteří s tou katastrofou vlastně neměli nic společného, se chtěli do té haly jít jakoby jenom tak podívat. Prostě velikánská hala, 800 lidí tam jako mrtvých, před tou halou fronta zděšených příbuzných, který ani třeba neví, jestli jako jsou ty jejich jakoby drazí mrtví nebo živí. A prostě se tam potřebují jít podívat, aby to mohli zjistit. Ale zároveň, tak zhruba další polovina lidí, kteří před tou halou stáli, byli lidi, kteří to prostě jako jenom zajímalo, kteří jako přišlo, kterým jako přišlo vzrušující se jít podívat na tolik mrtvol na jednom místě. Myslím, že tam byly snahy o to nějak ty lidi jakoby třídit, jo? Nějakým způsobem jakoby tam pouštět jenom ty, který tam měli co dělat. Ale ty lidi byli tak agresivní, že aby se jakoby zamezilo nějakým dalším jakoby potyčkám nebo nějakým jakoby dalším problémům, tak se do té haly jako pouštěli úplně všichni. A vyložně hodně lidí to bralo jenom jako vzrušující program na odpoledne. Což je brutální. Nechápu to vůbec, ale bylo to tak prostě. Aby se ten proces efektivnil, tak se z toho víceméně udělala taková opravdu jako taková jako fabrika na identifikaci. Jo? Nechali si tam jako i nějak narychlo udělat jako razítko, aby nemuseli do každého jakoby úmrtního listu psát, kde zemřel a jakoby na co, tak prostě měli razítku napsaný utonul, lomeno, byl umačkán, prostě v Chicago River, SS Eastland, tečka prostě a jenom razítkovali papíry za sebou, aby to nemuseli psát ručně. S tím, že se teda znova dostáváme k těm číslům, tohle je taková jako trochu teda brutální sekce. 844 lidí zemřelo, průměrný věk těch obětí bylo 23 a většině obětí bylo po 25 let. Mezi těmi obětmi bylo 58 dětí a 228 jako přímo teenagerů. Tady po té jakoby katastrofě zbylo 175 vdov a 85 vdovců a 40 jakoby kompletních sirotků, kterým nezbyl ani jeden rodič. S tím, že co mi přijde jako asi úplně nejděsivější je, že tady při té katastrofě zemřelo jakoby 22 úplně kompletních rodin. Že prostě třeba jak jsem mluvila o té komunitě, o tom městečku, tak byly domy, které už jakoby, ve kterých už se jako nikdy nerozsvítilo, protože už se do nich jako nikdy nikdo nevrátil, protože všichni tady během té katastrofy prostě zemřeli. Zajímavý je, a tím se jakoby znova dostáváme k té jakoby české linii tady v té katastrofě, že Přímo v Chicagu existuje hřbitov, který se přímo jmenuje Český národní hřbitov, kam byla velká většina těch těl tady po té katastrofě teda odvezena. A bylo to tam hodně busy, jakože to jsou takové věci, které vás jako nenapadnou, jo? Ale s takovým, jako s takovýhle katastrofy jsou dost často hodně těžký i právě v rámci toho jakoby managementu toho pohřebnictví. Jo? Že třeba v tom městě se stalo, že došel taková ta balzamovací tekutina. Já neznám přesně ty termíny jakoby v češtině, ale chápete, co myslím. Jo? Takže prostě jako pohřební domy, nevím, třeba nebyly dostupný ty pohřební vozy, jo, nebylo jako dost třeba koní tady v tom jako biznesu, aby je mohl vozit. Prostě takovýhle jako problémy, které vás jakoby nenapadnou, ale které nastávaly, tak se tady v těch, které můžou nastat, tak tady v těch dnech nastávaly hodně, prostě několik týdnů v kuse byl tady s tím problém. Taky je jakoby zvláštní přímo v tom videu, že oni tam jakoby listují tou knihou, ve které jsou vypsané ty oběti. A díky tomu, že to právě byly většinou emigranti z České republiky, tak se tam objevují takové jména, jako já nevím, Emilie Samková, potom sestry, to je taky takový jako zajímavý příběh. Na té lodi byly ten samý den tři sestry Zástěrovy, předpokládám, že se tak jmenují, on tam bylo uveden bez těch znamínek. Namínek bez jakoby bez háčku, bez čárek, ale myslím si, že to byly jakoby sestry Zástěrovy a potom sestry Polívkovy, s tím, že to byly jakoby, bylo to šest sester dohromady, tři a tři, a byly to hrozně dobrý kamarádky, jo, a navzájem se domluvili, že si jakoby půjdou za družičky na svatby prostě, jo, s tím, že tady na ten každoroční piknik jeli toho důvodu, aby se tam tak jako našli ty jako nápadníky, se jako s někým seznámí, s tím, že všechny tři sestry Zástěrovy zemřely. A všechny tři přepolívkové jakoby přežili. Takže místo toho, aby si šli navzájem jakoby na svatbu, tak jim ty polívkové stály nějakou takovou tu čestnou stráž prostě u rakví, což je jako brutální, no. A prostě kdybyste někdo někdy zavítal do Chicaga, měli jste jakoby na to čas a přišlo by vám to jako dobrý nápad, tak se můžete jít podívat do na ten český národní hřbitov, který tam je, a opravdu jako je tam ta sekce, se myslím, je to myslím sekce 16, která jako je celá vlastně věnovaná nebo celá je zaplněná lidma, kteří tady při té katastrofě zemřeli, a je tam k tomu i takový jako malý muzeum a můžete se to tam prostě jako projít. Je to jako zajímavý, myslím si, že to není jako nějaký, no prostě je to možná stejná kontroverze jako třeba když se bavíme o Osvětimi, jo. Já si myslím, že to jakoby má svoji váhu, protože je fajn na ty osudy těch lidí nezapomenout. Jo? I třeba z toho důvodu, že prostě takhle byly jako vyhlazený celý rodiny a teď teda můžu platit to, co říkám vlastně jakoby o tom holokaustu, ale prostě třeba není dneska už třeba žádný jejich jakoby potomek, který by na ně mohl vzpomínat, a proto si myslím, že je jakoby důležitý, aby to nějak zůstalo v té kolektivní paměti, aby ty lidi prostě úplně nezmizeli ze světa. No. Každopádně potom mi ještě přišlo taky takový zajímavý, že přímo v tom muzeu jako dost často jsou třeba takový ty jako smuteční oznámení, které psali v té době, že jo, ty jakoby čeští, bývalí čeští obyvatelé, takže je tam hodně jako tabulek přímo jako jenom v češtině, tož prostě jako zase tak, nemyslím si, že by bylo jakoby tolik míst v Americe, kam můžete přijít a přečíst si prostě dlouhý články v češtině, které jsou navíc takovýmhle způsobem jakoby 100 let starý. Je to prostě jakoby zajímavý. S tím, že taky věc, která je docela pozitivní, ta samotná firma Western Electric, ne, že by na tom jakoby vlastně měla nějakou vinu, jo, to jako nebyla to jakoby jejich chyba, že se ta věc stala, každopádně se k tomu postavili velmi dobře, nemuseli nikdo nějak jako přemlouvat nebo něco, aby jako pomáhali, a sami od sebe pokryli veškerý pohřební výdaje všech lidí, kteří byli jakoby jejich zaměstnanci nebo jejich rodinní příslušníci, a zároveň se jako hodně pomáhali i v těch dalších výdech, jako právě ve chvíli, kdy já nevím, třeba zemřel otec od rodiny, tak prostě dlouhou dobu ještě vypláceli jakoby nějaký peníze těm pozůstalým. Prostě opravdu se jako k tomu postavili dobře, že ta katastrofa z těch přeživších vlastně aspoň z nějaký části neudělala lidi třeba na ulici nebo tak. Takže tady z toho pohledu dobrý. No. S tím, že se tady dostáváme k tomu, čí to vlastně byla chyba. Nakonec během toho soudu, který potom jako několik týdnů probíhal, tak vyvstal ten výsledek, že pravděpodobně ani ne toho kapitána, ani ne nějaké posádky, která tam tu chvíli byla, ale hlavně konstruktorů a hlavně kontrolorů, kteří měli za úkol nějakým způsobem jako třeba předem odhadnout, kolik lidí ta loď může a nemůže uvést. Takže se jako při nějakých zpětných řízeních dospělo k závěru, že kapacita té lodi měla být jako maximálně poloviční, že ta loď měla maximálně vést jako 12 lidí, aby to bylo jako na té horní hranici té bezpečnosti. Jo. Myslím, že tohle hranice byla tady jako dvakrát překročená, takže to jako v podstatě byla otázka času, kdy se něco takového stane. Soud ale teda moc nějakého klidu nepřinesl, protože i přesto, že nějaké rozsudky padly na konkrétní lidi, tak třeba 20 let, o 20 let později, jo, a ještě jako hodně mírný, jako nějaký třeba podmínky nebo takovýhle věci, což jakoby, no prostě to úplně asi člověku moc jakoby nepřidá, že za to vlastně nebyl nikdo potrestaný, i když to prostě něčí chyba být muselo. Další taková trošku zvláštní věc je, že ta loď samotná byla velmi rychle po té katastrofě opravená a prodaná americkému námořnictvu, ve kterém ještě dlouhý jako desítky let potom normálně jako nějaká tréninková loď jako fungovala. Takže ta loď samotná jako tu prostě postavili a fungovala dál ještě hodně dlouho potom. S tím, že teda to už jsem říkala vlastně na začátku, ale proč se na to teda tak rychle zapomnělo, i přesto, že to byla takhle rozsáhlá katastrofa. Hlavní důvod je asi ten, že když to třeba porovnáte s tím Titanicem, jo, tak to byla prostě nějakým způsobem loď snů, jako zaoceánská loď, která měla jako dopřát splnění snů spoustě lidí, ze kterých velká spousta byly třeba jako nějaký jako bohatý nebo vlivný osobnosti té doby. S tím, že ten Island byl sice taky loď snů, ale která neměla nikomu splnit nový život, ale měla mu dopřát odpočinek po dlouhém pracovním roce. Což jakoby je sice hodně relatable, jo, oproti třeba tomu Titaniku, ale není to moc romantický, jo. A to je ten hlavní důvod, hlavně tak nebyl tam nikdo známý. Byli tam prostě samí jako emigranti z Evropy, vlastně tak nikoho, chápeš, jakoby kromě té samotné komunity, kterou to zasáhlo naprosto brutálně. To třeba lidi v Chicagu zas tak moc nezasáhlo, protože na té lodi nikoho neznali, jo. To prostě je to jako děsivý, ale vzhledem k tomu, že ty lidi, kteří jakoby psali ty dějiny, tak těch se to jakoby nějak netýkalo, tak díky tomu se to z těch dějin vlastně postupně bylo úplně vytlačený s tím, že dnešní obyvatelé Chicaga o tom třeba dost často vůbec nemají povědomí, že se něco takového stalo. A přitom to byla třeba zrovna v měřítka Chicaga největší katastrofa, která se tam kdy stala. Jo? A lidi o tom prostě neví. S tím, že co je takový asi docela fajn, dnešní potomci lidí, kteří právě jsou jako přeživší tady ty věci, to znamená, že jakoby to už je v dnešní době nějaká třetí, čtvrtá jako generace určitě po té emigraci, tak se dost často právě zasazují o tom, aby na to nebylo zapomenuto a právě organizují různý, já nevím, takový jako memorial akce a mají tam na tom jako Twitově právě zorganizovali nějaký takový jako muzeum a prostě snaží se o tom jako šířit povědomí. A dost často, když se prostě na jména těch lidí podíváte, tak mě jako poznáte, ono jako dost často je takový upravený do, aby to jméno jako by vypadalo víc jako anglicky, jo, ale můžete tam jako by rozpoznat ty ten český prostě původ, jo. Dost často jsou to, já nevím, nějaký Šindelářové, Novotný, nový a tak. Takže to k nám má jakoby nějakou vazbu a myslím si, že je fajn o tom mít takový povědomí, když už nic, tak aby taková zajímavost, kterou teď možná víte, možná vás to zaujalo, možná ne. Každopádně tím teda asi končí můj proslov. Chceš ještě něco říct?
No asi ne, asi jenom, že to bylo jako hodně zajímavý, že jsem o tom opravdu vůbec nikdy neslyšela a nevěděla, takže jsem byla docela překvapená, že něco takového se stalo. Na druhou stranu je to docela bohužel tak, že o bohatých lidech a o známých lidech se prostě mluví víc a často se zapomíná na tragédie, které se staly obyčejným lidem. Prostě to tak je. Ale myslím si, že teďko si můžeme cítit, nebo minimálně ty si můžeš cítit dobře, že si rozšířila do povědomí aspoň pár posluchačů zase něco novýho a zase někoho, na koho třeba si vzpomenout nebo něco, o co se zajímat. I třeba potažmo, pokud já třeba až doufám, že někdy navštívím Chicago, tak se určitě půjdu podívat. V rámci teda návštěvy určitě Ellis Islandu, kde určitě, tak to jsem už říkala, že je tam muzeum, tak i třeba toho hřbitova, protože je to určitě zajímavý. Takže tak. Takže děkuji, že jsem takhle přivzdělala.
No. Tak jo, tak doufám, že se vám teda po naší dlouhé pauze, která doufám už se nebude opakovat, že se vám dnešní epizoda líbila a mějte se hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Pokud by vás zajímalo víc, tak nás určitě sledujte na našem Instagramu, kde se jmenujeme Jakoby Podcast.